Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je časova i pet minuta. Dobar dan, na talasima prvog programa Radio Beograda počinje još jedno izdanje magazina na prvom, izdanje za sredu 7. septembar. Jedno od posljednjih izdanja u takozvanoj letnjoj šemi našeg emitovanja, pa će sa vama do podneva kao i celoga leta, kako smo trajali, jel, kako smo se emitovali tokom leta. Sa vama će biti, dakle, u tom jednom od posljednjih letnjih izdanja muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Miroslav Antonijević. Na mestu producenta je Vesna Gemović, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. A evo i najave tema koje smo za vas pripremili u današnjem izdanju magazina. Lični zaslanici Makrona i Šolca stižu u region. Mi postavljamo pitanje da li je to jačanje pritiska ili osnaživanje uticaja Evropske unije. Naime, savjetnici nemačkog kancelara i francuskog predsjednika Jens Plettner i Emmanuel Bonnet zajedno sa posrednikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom posjetit će u petak preko sutra Prištinu, a zatim i Beograd, potvrđeno je u Berlinu. Do posete dolazi samo nekoliko dana, pošto su Olaf Scholz i Emmanuel Macron u pismu predsjedniku Vučiću i Albinu Kurtiju pored ostalog naveli da su, kako se kaže, uvereni da u svetlu ruske agresije na Ukrajinu treba da uložimo još snažnije napore da evropska perspektiva postane realnost za države Zapadnog Balkana i da se pronađu rešenja za aktuelne bilateralne i regionalne sporove. Za Zapadni Balkan, kako su rekli, od presudnog je značaja potpuna normalizacija odnosa Kosova i Srbije. Kako razumeti odluku dvojce najuticajnijih evropskih političara da savjetnike od visokog poverenja uključe u pregovore o Kosovu, razgovarat ćemo sa gostom magazina na prvom, predsjednikom foruma za strateške studije, Nevenom Cvetićaninom. U današnjem magazinu naravno pratimo i posetu turskog predsjednika Erdogana, a od koleginice Danice Ilić iz Londona čućemo ko je nova britanska premijerka Liz Truss i kakvi su izazovi pred njom. I u današnjem magazinu kultura, sport, servisne informacije, sve ono što ste uobičajeno navikli da čujete i slušate tokom prepodneva na talasima Radio Beograda 1. Još jednom želimo vam dobar dan i dobrodošli na naše talase u emisiju koju će voditi Elizabeta Arsenovića, koju je pripremila koleginica Jelena Vitić.
Kad je stvari skupila,
10:12, Radio Beograd 1, današnji magazin na prvom programu radija otvaramo temom koju smo već najavili za slučaj da malo pre niste čuli. Evo čemu najpre razgovaramo, podsjećamo vas, savjetnici Nemačkog kancelara i francuskog predsjednika Jens Plettner i Emmanuel Bonnet zajedno sa posrednikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom posjetit će u petak Prištinu, a zatim i Beograd, to je potvrđeno u Berlinu, i do posjete dolazi samo nekoliko dana pošto su Olaf Scholz i Emmanuel Macron u pismu predsjedniku Vučiću i Kurtiju pored ostalog naveli da su uvereni da u svetlu ruske agresije na Ukrajinu treba da uložimo još snažnije napore da evropska perspektiva postane realnost za države Zapadnog Balkana i da se pronađu rješenja za aktuelne bilateralne i regionalne sporove. Za Zapadni Balkan je od presudnog značaja, kako su rekli, potpuna normalizacija odnosa Kosova i Srbije. Kako razumeti odluku dvojce najuticajnijih evropskih političara da savjetnike od, kako smo to već napomenuli, visokog povjerenja uključe u pregovore o Kosovu? Razgovarat ćemo sa predsjednikom Foruma za strateške studije, našim gostom ovdje u studiju Radio Beograda, Nevenom Cvetićaninom. Dobar dan.
Dobro jutro vama i vašim gledaocima, hvala vam na pozivu.
Vama je možda jutro, nama je dan i svakako su kod nas slušaoci.
Dobar dan onda i vama i vašim gledaocima.
Gospodine Cvetićanin, zamolit ću vas da razgovor počnemo komentarom. Najpre komentarom posete turskog predsjednika Erdogana, s obzirom da razgovori u Palati Srbija počinju za 45 minuta.
Pa još jednom i dobro jutro i dobar dan i uspešan dan svima koji ovo slušaju. Što se tiče odgovora na vaše pitanje, možemo reći da je poseta predsjednika Erdogana, predsjednika Turske, veoma važna, jer je turska spoljna politika već dugi niz godina osmišljena tako da Turska predstavlja ravnotežnu tačku, odnosno turska spoljna politika pretenduje da Turska bude ravnotežna tačka u odnosima i u svijetu, ali i na Balkanu. To vidimo u delovanju Turske oko konflikta u Ukrajini, gdje je Turska značajna mirovna sila, kao i u ponašanju na Balkanu, imajući u vidu izjave predsjednika Turske u Bosni i Hercegovini, koje su bile veoma umerene, uravnotežene, pozivale na unutrašnji konsenzus tri naroda i išle u pravcu da tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini sami treba da rešavaju svoje probleme. Možemo reći da je ova poseta značajna i sad ono što je kuriozitet, što treba podelimo sa vašim slušalcima, jeste da je raspored Erdoganove posete, gdje on prvo ide u BiH, pa onda ide u Srbiju, pa onda ide u Hrvatsku, zapravo spisak prioriteta turske politike na Balkanu, znači prvo BiH, pa onda Srbija, onda Hrvatska, i ono što je jako zanimljivo i što također treba da pomenemo, da Erdogan ne posećuje Prištinu, odnosno administraciju takozvane države Kosovo, što je također u ovom tumačenju rasporeda odraz jednog, rekao bih, državničkog ponašanja, jer što je zapravo interes Turske? Koji je sada, koja je uloga zapravo Erdogana, da objasnim onima koji ovo slušaju, jeste da bude vatrogasac. On je jedan od vodećih vatrogasaca na globalnom nivou, što se tiče Ukrajine, učestvuje u pregovorima između Moskve i Kijeva i uticao na produkciju nekih papira koji naravno nisu zaživeli, ali Erdogan je i vatrogasac na Balkanu, zato što Turskoj u ovom momentu ne odgovara destabilizacija Balkana, on ima naravno korektne odnose sa Sarajevom, ali je izgradila korektne odnose i sa Beogradom, odnosno Republikom Srbijom, gdje su spoljne politike pronašle neku minimalnu tačku zajedničkih interesa. Što se tiče Hrvatske, tu Turska i Hrvatska, Hrvatska više pripada ovom evropskom korpusu, imaju neka razilaženja, ali svi trenutno drže neslaganja pod kontrolom što se tiče, da kažemo, Balkana, i tu je Erdogan, rekao bih, jedan geopolitički, strateški vatrogasac koji faktički posećuje, nekoliko je funkcija zašto on posećuje Balkan. Prvo su izbori u Bosni i Hercegovini u oktobru, gdje on naprosto želi da podrži onu zajednicu za koju smatra da gravitira Turskoj, ali veoma pažljivo, ne proizvodeći bilo kakvu distorziju sa ostalim zajednicama, dakle Srbima i Hrvatima. Drugo je trenutak pregovora oko Kosova i Metohije, gdje smo vidjeli da smo upravo dobili i nove sile koje se direktno uključuju i nove ljude, i svakako će i o tome biti reći. I tu Erdogan deluje kao neka vrsta vatrogasa, budući da je turska politika nekada gotovo bezuslovno podržavala nezavisnost Kosova i Metohije, međutim sad je Erdogan i tu, reklo bi se, mekši i gleda da upakuje Balkan u širu viziju spoljne politike Turske kao ravnotežne tačke u svijetu. Ono što također treba da kažemo, što je veoma važno, jeste da je turski ministar spoljnih poslova bio prisutan na samitu Otvorenog Balkana, i ukoliko zažive ovi sporazumi da će se u Tursku putovati samo sa ličnim kartama i iz BiH i iz Srbije, možemo reći da Turska postaje pridružena članica, odnosno dio širog projekta Otvorenog Balkana, kao i Mađarska, čiji je ministar spoljnih poslova također prisustvovao toj sesiji Otvorenog Balkana, da možemo reći da sama inicijativa Otvorenog Balkana postaje na neki način ravnotežna inicijativa koja može i ovaj region da sačuva u miru, stabilnosti i bezbednosti, ali i da bude više od toga jedna mala tačka bezbednosti i stabilnosti šire i u Europi i na ovom euroazijskom prostoru, odnosno prostoru gdje se ukrštaju Europa i Azija, od Male Azije pa preko Balkana sve do Beča.
Podsjećamo još jednom, svečani doček turskog predsjednika ispred Palate Srbije uz najviše državne počasti počinje u 11 časova, baš onako kako izveštavamo i u našim vestima na pun sat, a posle toga sledeće sastanak dvojice predsjednika, a potom i plenarni sastanak delegacija Srbije i Turske, tako da je ovo svakako centralna tema danas u svim medijima u našoj zemlji, pa će tako biti i na talasima prvog programa Radio Beograda. No, gospodine Cvetićanin, da se vratimo našoj glavnoj temi. Dakle, šta je uzrok i cilj imenovanja i relativno brzog angažovanja ličnih izaslanika Šolca i Makrona?
Pa neposredni uzrok je verovatno ocena da je Balkan trenutno na prekretnici, da mu preti neka opasnost od potencijalne destabilizacije, zato što su pregovori između Prištine i Beograda, što je u ovom momentu najneuralgičnija tačka na Balkanu, zapravo tapkaju mesto. Oni su malo odmakli, ali još imamo dogovore oko ovih najvažnijih pitanja. Francuska i Nemačka su kao glavne evropske sile apsolutno svjesne da bi bilo kakva destabilizacija Balkana najviše pogodila njih, da bi oni bili među najznačajnijim kolateralnim štetama, jer nam je Evropska unija naprosto najbliža strateška sila, kao što su između ostalog Nemačka i Francuska najviše pogođene ovim Ukrajini. Dakle, Evropa je očigledno neka vrsta kolateralne štete prestrojavanja među velikim silama i oni su sa punom svješću poslali, rekao bih, svoje najeminentnije, najbolje, najinteligentnije predstavnike, jer su Jens Plettner i Emmanuel Bon creme de la creme i evropske diplomatije i svjetske diplomatije. To su ljudi čiji značaj daleko prevazilazi Balkan, koji su bili uključivani u različite sporazume, u najvažnije pregovore na svijetu koji su se vodili prethodnih godina. Jens Plettner je bio uključen, doduše ne kao glavni arhitekt, ali negdje možemo reći kao asistent u sporazume iz Minska koji su postigli Rusija i Ukrajina 2015. godine. Emmanuel Bon je bio uključen u pregovore petoro svjetskih sila, naravno i Francuske, sa Iranom oko iranskog nuklearnog sporazuma koji je također zaključen 2015. godine.
Upravo na ovo mjesto da postavim i potpitanje, kome se sve ovim potezom šalju poruke i kakve?
Dozvolite mi samo da završim nešto što smatram da je važno da vaši gledaoci, koje ova tema naravno interesuje jer može da utiče na život svih nas, treba da znaju. To je da su Plettner i Bon bili u januaru ove godine u Ukrajini, također u svojstvu vatrogasaca, pregovarača tako dalje, i vidjeli smo da njihov upliv Francuske i Njemačke, koje su bile zapravo glavne sile koje su težile miru i koje su težile deeskalaciji, koje imaju sada štetu, ali vidjeli smo da to u slučaju Ukrajine nije dobro završilo. Nadamo se da će tu posljedice biti drugačije, ali ono što je odgovor na vaše pitanje je da je samo angažovanje s jedne strane poruka Europe, odnosno dviju najznačajnijih država. Francuska je najznačajnija strateška država u Europi jer jedina ima nuklearno naoružanje, Njemačka je bez sumnje najjača ekonomija u Europi. To je poruka i svim geopolitičkim partnerima da Europa želi da se jače uključi i u procese na Balkanu, nije isključeno još negde. Možda i ovu uvertira u ponovno neko uključenje Europe i za ovo u Ukrajini, što ne bih isključio. To je poruka svim geopolitičkim partnerima od Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Kine i tako dalje, da Europa jeste svjesna i uopšte Europa je godinama bila nesvjesna geopolitičkih dešavanja. Ona je delovala kao meka sila, ekonomska sila, ljudska prava, imali smo te diskurse i sada u ovom svijetu geopolitike, surovom svijetu, vrlom novom svijetu, da parafraziram Aldousa Huxleya, čuvenog britanskog književnika koji je pre 50-60 godina, možemo reći, predvideo mnoga od
današnjih
dešavanja. Dakle, to je poruka Europe da je svjesna geopolitičkog trenutka, da je spremna da da svoj doprinos, da se taj geopolitički trenutak izbalansira i zato šalje, odnosno Francuska i Njemačka. Jer ono također što mora da kažemo, da su Plettner i Bon bliži nacionalnim vladama. Oni sede u kabinetu Makrona, odnosno Šolca, i nacionalnim politikama. Oni u ovom dijalogu zastupaju nacionalni interes Francuske, odnosno Njemačke. Oni su tu ime, da tako kažem, državnog razloga Francuske, odnosno Njemačke, jer su oni par excellence ljudi koji se vezuju za nacionalnu strategiju i to su ljudi koji recimo pogrešno nazivati samo karijernim diplomatama, kako se to često prethodnih dana otkad je već stigla čini u medijima. Pogrešno ih je nazivati operativcima, kao što ih neki nazivaju, kao da su to ljudi sada koji tu popravljaju kišobrane. Znači, oni su arhitekte u pravom smislu te reči i jedan i drugi su učestvovali u formulisanju koncepta, spoljnopolitičkog koncepta svojih država, Francuske, odnosno Nemačke, koji su naravno združeni, koji predstavljaju to tvrdo jezgro, da kažemo, Europe, koje predstavljaju staru Europu, koja, vredno je pomenuti, ima nešto različit odnos i prema Ukrajini, pa ako hoćete i prema Rusiji i prema Kini, od takozvane nove Europe koju predstavlja Baltik, Poljska i tako dalje. Dakle, Francuska i Njemačka deluju kao ravnotežne sile. One sad pokušavaju kao ravnotežne sile da zaštite svoje dvorište od potencijalnog požara i ova dvojica
arhitekata spoljne politike, je li tako?
Pa da, Pletner i Bon nisu malo piromani, malo vatrogasci, kako to često se ponekad radi u diplomatiji, shodno njenim ciljevima i shodno interesima i nacionalnim interesima zajedničkih država. Ne, oni su u ovom momentu čisti vatrogasci. I vidjet ćemo da li će biti na Balkanu, i nadamo se da će na Balkanu biti srećnije ruke nego u Ukrajini. I zapravo sad je glavno pitanje, usred svih ovih procesa, da stavimo sve u širi kontekst, da se ne bavimo samo i nama, iako je svakome njegova muka najvažnija i najviše ga boli, kao što nas boli sve to oko Kosova i Metohije, ali da stavimo ovo u širi kontekst. Posete Erdogana na Balkanu, imenovanje toliko visokih, značajnih predstavnika, dakle glavnih ljudi za spoljnu politiku, jer Pletner i Bon, to treba da kažemo, su ljudi koji učestvuju u razgovoru kada Macron priča sa Bidenom, kada priča sa Putinom, kada priča sa Xi Jinpingom. Oni su na drugoj liniji i slušaju i beleže. Sve to što se dešava je zapravo dio procesa definisanje uloge Balkana, ako hoćemo šire, ne samo Srbije, u trenutnim procesima koji su globalno veoma zapaljivi. I to znači da sada i pitanje sad kako će to da se završi, da ne bi davao moje prognoze, jer ja kad dam prognozu, jer zastupam tu neku realističku školu naprosto mišljenja i nisam da se boji stvarnost u ružičasto, zato bi se suzdržao.
Da, ali ću vas pitati, da li uključivanje, evo ovako kako ste vi vrlo zanimljivo i slikovito predstavili dvojicu diplomata kao arhitekte spoljne politike de facto Evropske unije, a svakako zemalje iz kojih dolaze, da li je to jačanje pritiska na Beograd i Prištinu da najzad otkoče i privedu pregovore nekom održivom sporazum?
Pa smatram da je pritisak prejaka reč u ovom momentu. Rekao bih da se radi o jednoj učtivoj napomeni. Također se ne bi složio sa onim u našoj javnosti koji, vidim po nekim intervjuima jutro, smatraju da je to vređanje inteligencije, njihovo pismo i tako dalje. Treba da budemo realni. To su putevi diplomatije. I mi kao država, kao narod, kao nacija treba da pojačamo naše strateške kapacitete, da pojačamo nivo diplomatskog ponašanja i da se ne ponašamo u smislu malog deteta koje smatra da se jede sve što leti i koje će da se loži, što bi se reklo, kao hepokocka. Dakle, moramo da budemo ozbiljni i da učestvujemo u svim ovim diplomatskim igrama na jedan ozbiljan, suzdržan način, razumevajući te igre. Dakle, ovo pismo je priprema za nastavak procesa dijaloga, pri čemu mislim realno da još nismo odmakli od faze kriznog menadžmenta, da još faza na Kosovu i Metohiji ili ako hoćete na severu Kosova i Metohije jeste potencijalno zapaljiva i da sad nije samo, da kažemo, agenda neki konačni sporazum koji bi se napravio kao Deus ex machina spustio sa nebesa tu, nego mi moramo da pristupimo nizu pojedinačnih sporazuma između dve strane kako bi stabilizovali situaciju koja meni se čini u ovom momentu samo na izgled stabilizovana. Dakle, veoma je lepo što je predsjednica vlade Republike Srbije posjetila sever Kosova. Također je simpatično što je potpredsjednik kosovske vlade posjetio Preševsku dolinu, ali to još ne znači da mi imamo danas recimo posetu Albina Kurtija severu Kosova, da je položio cveće na grob poginulog kosovskog specijalca i obeležio 23 godine kosovske policije. Kakva je to poruka? Dakle, i da li je ta poruka u duhu dijaloga?
Da.
Šta bi se desilo da neko iz Srbije ode i sada položi cveće na grob nekog našeg oficira ili zvaničnika visokog bezbednostnog koji je učestvovao u operacijama na Kosovu 99.
Da.
Dakle, mi sad svi moramo biti pažljivi kakve poruke emitujemo i u tom smislu odgovor na vaše pitanje, smatram da je pritisak prejaka reč, da nama nije ni korisno da sada predstavljamo situaciju u javnosti kao da se vrši neki veliki pritisak, jer oko svega ovoga nema ništa novo. Znamo pozicije velikih sila, od zapada do istoka, povodom problema Kosova i Metohije, i u ovom momentu da je situacija zapaljiva, hajde da ja pokušam da delujem kao vatrogasac, eto da iskoristim taj
da.
Pojam i tu reč koja je simpatična svim ljudima,
da,
deca žele
i razumljiva,
da budu vatrogasci
naravno,
kad
da.
Su male, misle da su oni neki heroji. Dakle,
hajde da damo još jedan.
I živite
jedan,
samo ono značim, bolje je biti za mir nego biti za rat. Naravno, dok se može i ne na štetu državnih i nacionalnih interesa Republike Srbije.
Da.
Dakle, suština je da mi moramo sada ono što emitujemo u javnost da razmislimo i da budemo veoma pažljivi i povodom ovog pisma, ove inicijative Erdogana je posjeta, ja nisam pristalica da svako priča o spoljnoj politici, da uzmemo pericu iz zadnje klupe iz škole pa da on onda duma njegove spoljnopolitičke vizije. Dakle, tu moramo biti ozbiljni i medijski i ljudi koji se tim bave i naravno da oformimo jednu ozbiljnu i pouzdanu diplomatiju koja ima taj sitni vez i koja će u tom sitnom vezu da zastupa državne i nacionalne interese.
I da damo još jedan ugao na istu temu, pojedini analitičari govore da Zapad želi ubrzani sporazum Beograda i Prištine, pre svega kako bi se Moskvi izbio argument na koji se poziva u vezi sa ratom u Ukrajini. Kako to komentarišete?
To je možda više pitanje za nekoga ko se bavi međunarodnim pravom. Moja oblast istraživanja su strateška dešavanja i dao bih pogled na sve ovo što se dešava iz te strateške perspektive. Naprosto, u svetlu svega što se dešava sukoba u Ukrajini, Balkan je neka vrsta strateškog zaleđa, makar kada gledamo sa zapada, i zapad ima interes da se ovaj region ne destabilizuje. Međutim, da se ne bi destabilizovao, svakako će na ovaj ili onaj način trebati da se uvaže interesi ipak najveće, najmnogoljudnije, ako hoćete, strateški najsposobnije sile, a to je Republika Srbija, koja naravno nije velika Jugoslavija, nemam tu iluziju, mislim da je pogrešno da se sada posmatra Srbija kao Jugoslavija ili da se neko posmatra kao Tito ili novi Tito, jer mi objektivno nemamo te strateške kapacitete, ali čak i sa trenutnim strateškim kapacitetima mi smo pa ako hoćete i po samoj geostrateškoj poziciji. Najvažnija strateška sila, što reče jednom Pašić, Srbi su mali narod, ali većeg nema od Beča do Đevđelije. Naprosto takva je situacija. Dakle, odgovor na vaše pitanje, da smo mi samo jedna kockica, mi smo samo jedan puzzle i mi smo samo jedna varijabla, ne konstanta, varijabla, ponavljam matematičkim rečnikom, u jednoj široj geopolitičkoj jednačini. Ono što je u interesu Republike Srbije trenutno, da mi ne budemo kolateralna šteta i da mi ne uđemo u neke geopolitičke makazice, da se izrazim tako, sa velikim silama. U tom smislu treba da budemo svesni interesa velikih sila i da pokušamo na najbolji način da prezentujemo naše interese, gde u ovom momentu možemo pronaći i sa jednom i sa drugom stranom, sa ovom evropskom stranom oko zajedničkih interesa da se ovaj region ne destabilizuje, da nastavi koliko toliko da se razvija, a sa ovim istočnim stranama da koje već, da kažemo, podržavaju politiku Republike Srbije prema Kosovu i Metohiji, da razumeju našu poziciju, u kakvom smo mi naprosto strateškom okruženju i šta mi možemo i da se od nas ne traži više nego što možemo da ponesemo. Hrišćani bi rekli da nam krst ne bude veći nego što možemo da ponesemo i ukoliko se ispune ti uslovi, ovaj region može da ostane stabilan. Međutim, ja sam jedan od onih koji mislim da bi bilo kakav pritisak na Srbiju bio kontraproduktivan. Ne samo da ne bi dao rezultate, nego bi imao negativne, rđave posljedice po ukupna dešavanja na Balkanu, jer mora da budemo svjesni da su svi procesi na Kosovu i Metohiji ili na severu Kosova povezani i sa procesima u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini i u Severnoj Makedoniji i tako dalje. Da bi jedna varnica tu u ovom našem regionu mogla da upali niz drugih varnica i u tom smislu smatram da pritisci nisu dobro sredstvo diplomatije. Lično nisam pristalica buldožer diplomatije koji smo imali nekada tu. Više sam pristalica takozvane shuttle diplomatije koji je izumio Henry Kissinger i tog sitnog veza da se sedne s jednom stranom, s drugom stranom, da vidimo šta možemo i onda da se nađe neko rješenje koji možda neće svi biti zadovoljni, koji će podjednako biti nezadovoljni i jedni i drugi, ali mi svakako ne možemo da idemo u ove pregovore da recimo imamo iz Prištine potraživanje međusobnog priznanja, pa onda odustajanje od toga pa kao spuštanje lestvice. Pa šta to znači? Kad bi se mi iz Beograda tako ponašali, da bi nas to dovelo. Ali da ne denunciram nikoga i da Prištinu shvatimo također što ona jeste u ovom momentu strana u dijalogu. Možda je prejaka reč partner, ali strana u dijalogu. Jer niko neće izmestiti, ne znam koliko ima, par miliona Albanaca i više miliona Srba da ne žive jedni pored drugih. Dakle, ukoliko ne možemo jedni sa drugima, da li možemo da vidimo sporazume da živimo jedni pored drugih i da ja u maniru vatrogasa, eto to je kao ključna reč ovog mog gostovanja, kažem da su razgovori dosta teški, da je situacija dosta komplikovana na čitavom Balkanu i da zato imamo dosta predstavnika različitih sila. Pazite, kad su čak i Grčka i Rumunija odredile svoje predstavnike i tako dalje. Ako hoćemo da se izvučemo iz toga, ako nećemo da nam stalno dolaze pa da mi budemo na tapetu od 90-ih jesmo, onda inicijative kao Otvoreni Balkan, koje mogu postati baza razvoja i stabilnosti, ne samo za Balkan, već možda i šire, opet ponavljam, priključili su se predstavnici Turske i Mađarske, jesu one inicijative koje su tu produktivne, koje su nešto novo. Da li mi možemo da zamislimo Balkan da bude nešto drugo, a ne samo bure baruta? Realnost će, naravno, ja sad ne bi zaista prognozirao da ne bi sad ovu surovu realnost da uvodim, ali hajte da probamo, što je čak rekao i crnogorski premijer, hajte da citiram njega, Abazovića, koji je rekao, sve smo probali, osim toga da budemo korektni u odnosima jedni sa drugima, hajte da to probamo, pa ako to ne uspe, imamo mi i znamo i imamo iskustva u drugom načinu rešavanja naših problema.
I hajte da onda na ovo mjesto stavimo tačku i da vam zahvalimo na svim vašim komentarima i na vašem gostovanju u susret dolasku savjetnika Nemačkog kancelara i francuskog predsjednika Jensa Pletnera i Emanuela Bona zajedno sa Miroslavom Lajčakom u petak u Prištinu, a zatim i u Beograd, a da kažemo i u svetlu aktuelne i trenutno odvijajuće, da tako se izrazim, posete turskog predsjednika Erdogana Beogradu, gost Radio Beograda 1 bio je predsjednik foruma za strateške studije Neven Cvetićanin. Hvala još jednom.
Hvala.
inside your ivory tower, teaching us not to be smart, making laws that serve to protect you, but we will never forget that you tore our families apart.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pedesetšesti Mokranjčevi dani. Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Evo je dugo očekivana izmjena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gdje je Premier Liga. Dođi na probu. 3 mjeseca bez naknade gledaj najbolje svjetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj Supernova.
Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. U grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan. 10. septembar u 20 časova.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik.
Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Eko.
Da se 10:44, nastavljamo današnje izdanje magazina na prvom programu Radio Beograda, a sljedeća tema nas vodi u London, u Veliku Britaniju, koja od juče zvanično ima novu premijerku i kabinet vlade. U Downing Street 10 ulazi do sadašnja šefica diplomatije Liz Truss, a posle mnogo kontroverzija i afera najčuveniju adresu napustio je Boris Johnson. Ko je Liz Truss? Šta obećava građanima? Šta se realno od nje može očekivati ako joj mandat počinje u najtežoj energetskoj krizi u posljednjih pola veka? O tome ćemo razgovarati sa našom saradnicom, novinarkom iz Londona, Danicom Ilić, koja je na telefonskoj vezi. Danice, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Za početak razgovora da nacrtamo ovaj politički portret Liz Truss. I ima li mesta za poređenje nje i Margaret Thatcher, pošto je već mnogi nazivaju novom čeličnom leti?
Liz Truss se izuzetno jako trudi da podseća i da liči na Margaret Thatcher. Čak postoji jedna anegdota o tome kako je kada je bila devojčica zapravo imitirala tadašnju premijerku ili čeličnu lady. Međutim, niko ne povlači te paralele, pre svega s obzirom na politički profil i dosadašnje ponašanje, pre svega kao šefica diplomatije Liz Truss. Naime, ona je, to je interesantan podatak, mislim da je dosta važan, kao mlada, bila prvo članica liberalnih demokrata i neki kolege su podsjetile baš juče kada je otišla kod kraljice da traži mandat za sastav nove vlade. Podsjetili su da zapravo dok je bila u liberalnim demokratama se ona zalagala za ukidanje monarhije u Velikoj Britaniji. S jedne strane, to je njena prošlost aktivistička i politička, međutim ono po čemu je sada poznata jeste da je zapravo napravila nekoliko gafova kao šefica diplomatije. Ona predstavlja članove konzervativne stranke koji su dalje od Londona, dakle od tog centra moći. Dakle, ona dolazi iz izborne jedinice koja je dosta mala i prema analizama toga kako je sastavila svoj kabinet, smatraju da je u kabinet pre svega uvela one koji su je podržavali tokom kampanje. Da se na jedan određeni način obračunala sa svima koji su možda inklinirali ili podržavali bivšeg kancelara, odnosno bivšeg ministra financija Riši Sunaka. Ona, smatra se, je dosta desno, inklinira ka desci i ono kako se trenutno prognozira, zapravo svi gledaju kako će da prođe kroz to, kako je sama rekla, oluju, zapravo jednu izuzetno tešku ekonomsku situaciju u kojem preuzima zemlju. Za sada nema paralela sa Margaret Thatcher, iako kažem, prosto se nameće jedan zaključak da svaka premijerka iz ledova konzervativne stranke u neku ruku ima kao svog idola, jel, Margaret Thatcher.
Da, zanimljivo je i već smo i napomenuli u ovom razgovoru da je Liz Truss već sinoć saopštila imena članova svog kabineta i također najavila je, što mislim da je i glavna, ključna stvar, da će mere protiv enormnog poskupljenja energenata biti apsolutni prioritet njene vlade. Koji sve problemi čekaju Liz Truss kao novu premijerku?
Jeste, upravo tako. Dakle, prvi osnovni problem jeste rast cena energenata. Ona se zalaže za zamrzavanje cene i pročitala sam negde, dakle, ja mislim da se taj podatak i provlači da energetske kompanije su saopštile da će podići toliko cene da će jedno prosečno britansko domaćinstvo dobiti račun do 4.200 evra. Ona, to sam pročitala, želi da to graniči do 2.500 funti, što jeste nekakva olakšica. Pitanje je za nju odakle će novci stići da ona pokrije tu razliku između fakat izuzetno cene, velike cene gasa i struje i domaćinstva koje mora da zaštiti. To je prva stvar. Druga stvar s kojom mora da se suoči je galopirajuća inflacija, kako smo mi to, taj izraz koristili tako u je. Neka druga vremena,
da,
kada
da.
Smo ti sami suočavali sa tim. Dakle, sada je inflacija u Britaniji preko 10%, dostići će 13% već sledećeg meseca. Goldman Sachs ekonomisti kažu da u januaru možemo da očekujemo 22%. To je znači jedna ratna, da ne kažem posleratna inflacija, i ta kriza se zaista osjeća. Dakle, to je drugi deo. Drugo pitanje. Takođe, Listras ima problem Škotske. Ja sam to spominjala i mislim da je to dosta važno. Znači, Škotska, Nicola Sturgeon, za koju je Listras vremeno rekla da je treba ignorisati, ima nameru da raspiše drugi referendum za nezavisnost Škotske. Na Ustavnom sudu je, na Vrhovnom sudu u Londonu je da odluči da li Škoti to mogu da urade bez odobrenja Westminstera, bez odobrenja Londona. Očekuje se da će reći ne, dakle da ne smeju, ali onda Liz Truss mora da odluči da li će aktivno sprečiti referendum u Škotskoj ili će ga pustiti da se dogodi. I četvrto pitanje je Severna Irska. Severna Irska, protokol i zapravo odnos sa Evropskom unijom. Videla sam da je po imenovanju Liz Truss odmah se javila Evropska komisija da je upozori da su Evropljani zapravo partneri i da ne ugroze zapravo protokol koji Britanci žele unilateralno da promene. Ali pre svega, kažem, ekonomska kriza, inflacija, cene energenata i nestašica, moram da kažem i to, nestašica hrane, nestašica, jednostavno osjeća se da mnogi mali biznisi, srednji, mnogi građani, građanke su zaista egzistencijalno ugroženi zbog situacije u kojoj se Britanija nalazi.
E da, da, sad osvrćemo i onu drugu stranu, šta kažu građani, tačnije šta kažu ankete, koliko poverenje građana uživa nova premijerka, koliko ona uopšte ljudima poznata, da ne upotrebim reč bliska, i Danice, da nekako u odgovor na to pitanje uključimo i ovo gde su u svim tim previranjima nestali, da tako kažemo, laburisti.
Vrlo interesantno, baš je dobro pitanje, drago mi da ste me to pitali. Liz Truss su izabrali članovi konzervativne stranke. Dakle, ne čak ni poslanici, nego članovi, članstvo konzervativne stranke, nekih 160.000 ljudi je to. To je 0,3% biračkog tela. Dakle, sad možemo da postavljamo pitanje legitimiteta njenog mandata, jel koliko ljudi je glasalo zapravo za nju. Ono što je jako interesantno, izašlo je istraživanje na dan kada je objavljena, ona dobila mandat, jeli? Laburisti su se, neću reći konačno, zapravo jeste konačno, podigli i trenutno po istraživanjima javnog mnjenja laburisti uživaju veće poverenje građana, i to poverenje je 10%, znači 10% više nego konzervativci. Kada su ih pitali da li biste za lidera odabrali Keir Starmera, aktualnog lidera laburista, ili Liz Truss, premijerku, taj procenat se povećava na 17. Dakle, prema sadašnjim, ali to se isto menja, moramo i to da uzmemo u obzir, prema sadašnjim anketama, laburisti uživaju veće poverenje među građanima nego konzervativci.
I evo, Danice, za kraj ovoga razgovora da se nekako osvrnemo, odnosno da pokušamo da anticipiramo i međunarodnu, odnosno spoljnu politiku nove premijerke i njenog kabineta. Liz Truss od početka rata u Ukrajini drži tog čvrstog stava da Rusija mora da bude poražena u tom sukobu. U našim vestima, evo sad i na pun sat, čujemo, ide veste zapravo da je najpre zvala Zelenskog pa onda Bajdena, što takođe možda nešto govori. Dakle, kakvu međunarodnu politiku zvaničnog Londona treba očekivati, a koliko pažnje će biti posvećeno našem regionu?
Mislim da je fokus zapravo na Ukrajini i ukrajinska kriza, kao kako je Boris Johnson koristio za, da kažem, političke poene i za odvraćanje pažnje od domaćih tema i zaista ugroženosti ekonomskom krizom domaćeg stanovništva. Očekuje se da će Liz Truss takođe da bude vrlo čvrsta i odlučna na temu Ukrajine, i stav je zapravo poznat. Britanske vladali dosta insistiraju na tome da, kao što ste rekli, Rusija bude poražena, da se pruži veća pomoć Ukrajini i tako dalje. Ali mislim da ono što je fokus je zapravo jako teška situacija u kojoj se nalazi stanovništvo. Mislim da što se toga tiče, dosta indikativno bilo da je prvo razgovarala sa Zelenski, pa tek onda sa Bidenom, i rekla sam, s obzirom na gafove koje je u razgovorima sa sadašnjim svojim kolegom Sergejem Lavrovim napravila, mislim da se očekuje nikakva promena, jeli, na temu spoljne politike, na polju spoljne politike se ne očekuje, već možda samo zaoštravanje prema Rusiji, a zbog rata u Ukrajini.
Ima li tu uopšte onda mesta za osvrtanje Velike Britanije na naš region i na naše ovde aktuelnosti i probleme?
To je dosta teško pitanje, ali mislim da za sada prema svemu onome što...
To što fokus je na drugoj strani, jel da?
Jeste, mislim da potpuno je fokus na drugoj strani, nekako nije Balkan među prioritetima, makar prema onome što se čita ovde, što se govori, za sada nije prioritet.
Najlepše hvala, Danice.
Molim.
Bila je ovo naša koleginica, novinar iz Londona, Danica Ilić. Do 11 časova ostalo je još 5 minuta. U 11 tačno, kao što znate, su vesti prvog programa Radio Beograda. Do tada ćemo slušati grupu Coldplay i Paradise. Dakle, ponudit ćemo vam parče raja kroz ovu pesmu do kraja prvog sata magazina na prvom, posle svih ovih teških tema koje smo otvorili, a u narednom satu nastavljamo naše druženje do 5 minuta do podneva.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ispred Palate Srbija predsjednik Aleksandar Vučić upriličio je svečani doček predsjedniku Turske Recepu Tayyipu Erdoganu. Tamo je naš reporter Milenko Marković.
Taj doček bi trebalo svakog trenutka da počne. Ranije je najavljeno da posle njega sledi tete-a-tet sastanak dvojice lidera, a u 12 časova to će biti prošireno plenarnim sastankom delegacija. U 13 časova Erdogan i Vučić, ali i drugi zvaničnici, će potpisati jedan broj bilateralnih sporazuma i tada se očekuju izjave za medije koje će Radio Beograd direktno prenositi. Na marginama ovog susreta održat će se i nekoliko sastanaka resornih ministara sa njihovim turskim kolegama, a u 14 časova počinje Srpsko-turski poslovni forum. Erdogan je u Beograd stigao iz Sarajeva, gde se sastao sa državnim vrhom BiH, a ovde se očekuje da teme razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem budu pre svega bilateralni odnosi dve zemlje u oblastima ekonomije i infrastrukture, situacija u regionu kao i rusko-ukrajinski sukob.
Hvala kolega Markoviću. Predsjednik Vučić obratit će se 21. septembra na 77. sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. S predsjednikom će u Njujork ići i ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Debata će se odvijati u okviru redovnog godišnjeg zasjedanja Generalne skupštine UN-a koje se održava od 20. do 26. septembra. U Ukrajini se nastavljaju sukobi duž cele linije fronta na istoku i jugu zemlje. Ruske snage granatirale su Bahmut, Kramatorsk, okolinu Harkova, a ukrajinska vojska Donjeck i Gorlovku. Međunarodna agencija za atomsku energiju traži hitne mere kako bi se spriječila nuklearna nesreća. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres apelovao je na Ukrajinu i Rusiju da se dogovore o demilitarizaciji zone oko nuklearke Zaporožje. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozdravio je poziv za demilitarizaciju zone oko nuklearke, dok je Rusija zatražila dodatna objašnjenja od Međunarodne agencije za atomsku energiju. Opadanje globalne dominacije Sjedinjenih Američkih Država povezano je sa ubrzanjem politike sankcija Zapada, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku. Naglasio je da sankcije koje su uvele zapadne zemlje predstavljaju prijetnju za ceo svijet. Gotovo celokupna količina žita koja je izvezena iz Ukrajine završila je u zemljama Evropske unije, a ne u zemljama u razvoju ili siromašnim državama, rekao je Putin. Nekadašnji šef kriznog štaba Srpske autonomne oblasti Krajina, Radoslav Brđanin, preminuo je u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, javila je Radio Televizija Republike Srpske. Brđanin je osuđen na 30 godina u Haškom tribunalu, a nakon 23 godine provedene u zatvoru, stigao je u Banja Luku zbog teškog zdravstvenog stanja. Brđanin je kaznu služio u Danskoj, odakle je prebačen u pritvor Haškog mehanizma za međunarodne krivične sudove u septembru prošle godine. Danska je tada obavestila sud u Hagu da je prema svim njihovim zakonima Brđanin ispunio uslove da ga puste na slobodu i da više nemaju pravo da ga drže u zatvoru. Eparhija Raško-Prizrenska izrazila je najdublje razočaranje povodom presude Nikoli Nedeljkoviću i ukazuje da svake godine na Gazimestanu neko bude uhapšen i osuđen bez dokaza. Cilj je zastrašivanje Srba, navedeno je u saopštenju eparhije. Nikola Nedeljković je mladić srpske nacionalnosti koji je prvostepeno osuđen na 8 mjeseci zbog navodnog izazivanja mržnje i netrpeljivosti prilikom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu, bez ijednog materijalnog dokaza, mada je ceo događaj snimljen kamerama. Košarkaši Srbije pobedili su u Pragu Izrael sa 89-78 u utakmici četvrtog kola evropskog prvenstva. Sutra igraju protiv Poljske za prvo mjesto u grupi D. U Ligi šampiona sastaju se fudbaleri Intera i Bajerna. Prenos meča je od 21 sat na prvom programu naše televizije. Vreme, pretežno sunčano i toplo. Popodne i uveče na zapadu i jugozapadu slaba kratkotrajna kiša. Temperatura do 31 stepen. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 22 stepena. Relativna vlažnost vazduha 62%. Pritisak je 1003 milibara. Jugoistočni vetar duva od 3 do 5 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
11:09. Nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda i kao što znate, kao što ste u prilici da čujete i u našim vestima na pun sat, vestima prvog programa Radio Beograda, centralni događaj danas jeste poseta predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana našoj zemlji. U svakom trenutku se očekuje da na platou ispred Palate Srbije počne svečani doček turskog predsjednika, a na istom mjestu se nalazi i naš reporter Milenko Marković. Milenko?
Da, pa prema satnici koja je ranije najavljena, do ovog dočeka je trebalo da dođe tačno u 11 sati, izgleda da je to sada malo pomereno. U svakom slučaju, nakon ceremonije ispred Palate Srbije usledeće najpre sastanak dvojice predsjednika koji bi trebalo da počne u 11:15, a sat vremena kasnije počinje i plenarni susret delegacija Srbije i Turske. Nešto posle 13 časova usledit će potpisivanje sporazuma, a zatim i izjave za medije koje ćemo direktno prenositi, dok je Srpsko-Turski poslovni forum zakazan za 14 časova. Erdogan inače u Beograd stiže iz Bosne i Hercegovine, gde se sastao sa državnim vrhom te zemlje, a tu posetu je juče obeležila izjava turskog predsjednika koja bi mogla da se protumači kao pretnja vojnom invazijom Grčke zbog turskog osporavanja grčkog suvereniteta nad pojedinim ostrvima u Egejskom moru. Erdoganovoj poseti je prethodio i prošlonedeljni dolazak u Beograd šefa turske diplomatije Mevluta Čavušoglua, koji je bio priprema za dolazak turskog predsjednika. Tada je najavljeno potpisivanje niza međudržavnih sporazuma koji bi trebalo da podstaknu bilateralne odnose. Jedna od tema razgovora Čavušoglua sa njegovim srpskim kolegom, ministrom Nikolom Selakovićem, je bila i Kosovo i Metohija, kada je Selaković rekao da Srbija računa na podršku Turske u dijalogu Beograda i Prištine, koji bi vodio kompromisu i obostrano prihvatljivom rešenju. Saopšteno je i da se razgovaralo o drugim regionalnim temama, pretpostavlja se da je reč bila o Bosni i Hercegovini, ali i o geopolitičkoj situaciji, što je u diplomatskom rečniku poslednjih meseci zapravo šifra za ukrajinsko-ruski vojni sukob i gotovo je sigurno da će se sve te teme naći na stolu prilikom susreta Vučića i Erdogana. A kada govorimo o tim temama,
Milenko,
treba podsjetiti...
izvinjavam se što te prekidem, ali upravo u ovom
tako,
trenutku da kažemo,
počinje,
jel?
Da, upravo u ovom trenutku počinje intoniranje himne dveju zemalja. Predsjednici Vučić i Erdogan se nalaze ispred Palate Srbije. Još samo da završim da je u junu Nemanja Starović, državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova, dao intervju RTS-u kada je rekao da postoji slaganje u stavovima Ankare i Beograda o potrebi uspostavljanja mira između Rusije i Ukrajine. Osim toga, sa Erdoganom će se razgovarati i o infrastrukturi, konkretnije o izgradnji kružnog autoputa Sarajevo-Beograd. U sklopu ove posete ovde u Palati Srbija nam je rečeno i da će se održati i niz sastanaka ministara u vladi Srbije sa njihovim turskim kolegama. Beti?
Milenko, najlepše hvala i uz zvuke naše himne koje se čuju i koje su se čule i tokom uključenja kolege Milenka Markovića ispred platoa Srbije, gde u ovom trenutku počinje, je počeo svečani doček turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Da napomenemo, da podsjetimo, dakle, da predsjednik Turske dolazi posle posete Bosni i Hercegovini u našu zemlju, da je došao, dakle, tu je i bit će danas tu. Čuli smo i program posete turskog predsjednika, ali i turske delegacije, a iz Srbije sutra odlazi za Hrvatsku. Naravno, posetu turskog predsjednika našoj zemlji pratit ćemo i dalje na talasima prvog programa radija.
Sna. Tamo idem često, čutim svojim senkama. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Da li ste znali da Lidlova linija s ljubavlju domaće otkriva nove ukuse naše tradicije? I to kakve? Da si tradicija zadivi. Pojačaj, pojačaj još mrvicu.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Budite u svijetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet. Eko.
Danas je časova i 20 minuta. U magazinu na prvom i servisne informacije, najpre aktuelne temperature prema merenjima za 11 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najniža temperatura je na Kopaoniku, tamo je 16 stepeni i pretežno je vedro. 18 stepeni je na Crnom vrhu, 19 stepeni u Sjenici i u Požegi. U ostalim mestima u našoj zemlji, makar tamo gde su merne stanice Republičkog hidrometeorološkog zavoda, temperatura je iznad 20 stepeni, padavina trenutno nema, nema ni previše oblaka. Najviša temperatura izmerena je na Paliću, u Kikindi i u Valjevu, 26 stepeni. U Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu, pa i u Nišu je 24 stepena. I podsjećamo na prognozu vremena za danas. U toku dana, kažu meteorolozi, pretežno sunčano i toplo, a uz promenljivu oblačnost popodne i uveče slaba kratkotrajna kiša, moguće ponegde na zapadu i jugozapadu Srbije. Vetar slab i umeren na jugu Banata, kratkotrajno jak jugoistočni. Najviša dnevna temperatura danas od 27 do 31 stepena. Za Beograd je najavljeno pretežno sunčano, toplo vreme uz slab do umeren jugoistočni veter i najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni. Što se prognoze za naredne dane tiče, sutra toplo, ujutru i pre podne pretežno sunčano, a popodne se očekuje umereno na oblačenje koje će na zapadu i severozapadu Srbije ponegde usloviti kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak. Od petka do ponedeljka promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom uz manji pad temperature. Od utorka naredne sedmice pretežno sunčano i toplije. I još dve informacije u ovom bloku. Jedna stiže iz Berlina posredstvom agencija, prenosi je na Štanjug. Za danas najavljeni štrajk pilota nemačke aviokompanije Lufthansa neće biti održan, jer je postignut dogovor u pregovorima o platama, preneli su nemački mediji. Tokom prvog štrajka, prošlog petka, Lufthansa morala je da otkaže gotovo sve svoje letove. Više od 800 letova, odnosno 130.000 putnika je bilo pogođeno. Taj štrajk inače nanao Lufthansi štetu u visini od 32 miliona evra, tako makar tvrdi kompanija, a eto, ovo je vest koja se potencijalno odnosi i na neki među nama koji imaju aviokarte preko Lufthanse. Dakle, za danas najavljeni štrajk Lufthanse, pilota Lufthanse, neće biti održan jer je postignut dogovor o pregovorima, u pregovorima o platama. A ova druga vest odnosi se na poklonike iPhone telefona. Naime, korporacija Apple trebalo bi danas da predstavi novu liniju iPhone-a, Watch Series 8 i drugih proizvoda, i to na događaju Far Out u teatru Steve Jobs u sedištu kompanije Apple u Cupertinu u Kaliforniji. To je, inače, kaže se, prvi događaj kompanije u zatvorenom od pandemije na kojem se najavljuje lansiranje novih iPhone uređaja, tako makar prenosi Reuters, a na osnovu izveštaja očekuje se da će najnoviji uređaj uključiti ažuriranja kamere, skladišta i dizajna, kao i povezivanje sa satelitskom mrežom. Navodi se da mini verzija iPhone-a može biti ukinuta, a najavljeno je i da bi Apple mogao da odluči da poveća cenu Pro modela i ostavi cene modela niže klase nepromenjenima. 11.24.
Loša mi je navika, uhvati me panika, kad ti pogled odluka. Odmah misle prestaje, njega sigo nestaje i nema joj povratka. Pak se pitam danima, da li tebe zanima, šta nam vreme donosi. Da li stvarno prestaje, njega sigo nestaje, da sama bez povratka.
Kao i uvek u magazinu na prvom programu Radio Beograda ima prostora za teme i događaje iz kulture i umetnosti, a u narednim minutima vodimo vas na izložbu koja se zove Povratak, priča koja traje, izložba Muzeja žrtava genocida, otvorena u prostoru Muzeja primenjene umetnosti, posvećena je afirmaciji kulture sećanja na tragična stradanja civila i dece na prostoru nekadašnje nezavisne države Hrvatske. Izložba autorke Jasmine Tutunović-Trifunov, više kustoskinje Muzeja žrtava genocida i autora postavke Nikole Radosavljevića, prati i vredan katalog na srpskom i engleskom jeziku. A još detalja čućemo od Milana Stokanovića.
Povodom obeležavanja godišnjice stradanja civilnog stanovništva, a pre svega dece u Drugom svetskom ratu na teritoriji okupirane Jugoslavije, kao i tužne 80. godišnjice nemačko-hrvatske ofanzive na područje Kozare u leto 1942. godine, Muzej žrtava genocida priredio je reprezentativnu izložbu pod nazivom Povratak, priča koja traje. Ovo je prva postavka koja je posvećena samo deci žrtvama genocida, ističe direktor Muzeja žrtava genocida Dejan Ristić.
Moći će da vide neke od retkih predmeta koji su sačuvani. Kada govorimo o deci, moći će da vide fotografije dece, autentične kartone iz perioda Drugog svjetskog rata, dakle evidencije i liste koje su radili službenici Nezavisne države Hrvatske, i to su možda i najpotresniji artefakti koji prate svaku fotografiju, a koji govori o svakom detetu. I ono što jeste strašno, znate, na najvećem broju tih evidencijonih listova ili kartona stoji NN. Ta deca su bila toliko mala, to su najčešće bila odojčad koja nisu bila ni svesna kako će tragediju doživeti, i one su za njihove dželate, za ustaše, bile samo NN koji treba uništiti. Ono što je također važno, ova izložba ima za cilj da još jednom oda priznanje i iskažu zahvalnost i poštovanje Dijani Budisavljević i njenim saradnicima, njenom timu na toj izuzetnoj plemenitoj akciji.
Povratak, priča koja traje, govori o nepresahloj nadi i istrajnosti preživele dece, danas ljudi u poznim godinama, koji ni posle 8 decenija od velike kozaračke epopeje 1942. godine nisu prestali da veruju da će saznati ko su, čiji su, odakle su i šta se tokom Drugog svjetskog rata desilo sa članovima njihovih porodica. Izložbu je otvorio njegovo preosveštenstvo, vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan Ćulibrk.
Svi smo mi djeca preživjelih. Svi su oni bili namijenjeni za smrt, neko više, neko je direktnije od naših roditelja imao kontakt sa smrću, neko manje. Moja majka kao beba imala najdirektniji kontakt sa smrću. Baka ju je otela sa ustaškog noža. Mislim, mi smo odrasli svi sa tom, s tim pričama. Nama možda su potrebni neki precizniji istorijski podaci, ali ja sam odrastao od svoje 5. godine preko puta logora Stara Gradiška, znači Jasenovačkog logora broj 5. I rastao sam, evo, 21 godinu sam živeo preko puta njega. Mi čak da dođemo sada do identiteta, oni koji su bili odvedeni pa pokatoličeni ili jednostavno odrasli u katoličkim porodicama, pa i to povratak, ako ništa povratak njihovih identiteta, ako oni možda više i nisu živi.
Autorka izložbe Jasmina Tutunović-Trifunov zbog zdravstvenih razloga nije prisustvovala otvaranju izložbe. O pripremi izložbe u njeno ime govorio je direktor Muzeja žrtava genocida Dejan Ristić.
Koleginica Jasmina Tutunović-Trifunov, više kustos Muzeja žrtava genocida, se godinama bavi upravo temom stradanja dece na teritoriji Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu, pre svega stradanjem srpske dece na području Nezavisne države Hrvatske kao najranjivije i najtragičnije kategorije žrtava genocida. I njen naučno-istraživački rad jeste sa jedne strane izuzetno odgovoran i značajan za našu nauku, sa druge strane je to jedno lično pregnuće i podvig, budući da se radi o dami, da se radi o majci. Mi vrlo često razgovaramo na tu temu i ja sam ju nekoliko navrata pitao kako uspeva da savlada tu građu i činjenicu da tome ne možete pristupiti isključivo kao istorijskom izvoru, da prosto kao ljudsko biće i kao roditelj odreagujete, želeli vi to ili ne. I naravno da je to veoma teško i da je veoma bolno, i puno puta i ona kaže da se isplakala, posebno nad fotografijama, nad svedočanstvima o stradanju dece. Međutim, to je istinski podvig.
Povratak, priča koja traje, treća je izložba Muzeja žrtava genocida. Do kraja godine, kako najavljuju, otvorit će i izložbu posvećenu nealbanskim civilnim žrtvama na Kosovu i Metohiji.
Stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. Why are we always stuck in love?
Slušate prvi program Radio Beograda.
Dvadeset je minuta do podneva, magazin na prvom programu Radio Beograda još o kulturi, a sledeća rubrika nas vodi u Kragujevac. Koreodrame, monodrame, igra sa poezijom i klasičnim tekstom, lične ispovesti uobličene u umetničku formu, sve to publika je bila u prilici da vidi tokom proteklih 6 dana na petom Baš teatru u Kragujevcu. Reč je o festivalu profesionalnih pozorišnih trupa i nezavisnih produkcija, koji je među poznavaocima dobio epitet Mali Bitev. Izvedena je 5 predstava u takmičarskoj konkurenciji, a sinoć je saopšteno i ko su laureati. Zabeležila Biljana Nešić.
Predstava u produkciji Udruženja baletskih umetnika Srbije osvojila je čak 3 nagrade. U žiriju su bili glumica Darija Nešić, koreografkinja Isidora Stanišić i reditelj Vojin Vasović.
Predstava koja je odnela glavnu Grand Prix nagradu, ujedno i nagradu za režiju i nagradu za najbolju žensku glumačku ulogu, u pitanju predstava Vrpca Aleksandra Rizanović, koja je jednostavno, kažem, toliko plenila i toliko bila tom svojom nekoj jednostavnošću i intimnošću, pitanju jedna jako iskrena ispovest pre svega koju slušamo iz OFA za vreme predstava. Nju prati jedna koreografija gde unutar predstave izvode je majka i ćerka iz pravog života, majka i ćerka izvode koreografiju njihovog odnosa u tom bolnom trenutku kroz koji prolaze na sceni. I bilo je jedno jako skoro pa ritualno iskustvo biti na toj predstavi, stvarno je pobrala sve simpatije i najviše nagrade.
Predstava Vrpca traje nepunih pola sata, a utisak je da obuhvata ceo jedan život. Autorka Aleksandra Rizanović.
To i jeste priča o čitavom jednom životu, to jest o delu života koji je toliko bio ispunjen da je u njega stalo sve što može da stane u život. I ne znam, nekako ja volim što ljudi imaju taj utisak, jer to ono znači da je puno kao oko, a takav je moj doživljaj bio tog iskustva koje sam tada proživljavala.
Koja si još predstava izdvojila?
Predstava koja se još izdvojila u pitanju predstava Tamo gde pevaju, trgujevačkog reditelja Đorđa Nešovića, koja je dobila nagradu za najbolji vizualni identitet i u kojoj je glumac Nikola Voštinić svoju nagradu za najbolje glumačko ostvarenje. To je predstava koja je odigrana na prvoj večeri, koja je bila najveći ansambl predstava, da kažemo, godine na festivalu i koja je definitivno imala najviše te neke baš njihove i mladilačke energije i bavila se tom temom mladi koji odlaze odavde i šta se dešava sa onima koji ostaju i šta se dešava sa njima koji odlaze i kako se njihove budućnosti vide danas iz ove perspektive, i bilo jako lepo to čitanje da pogledamo i, kažem, jako lepo i vizualno atraktivno, gde je cijela scenografija bila napravljena od kutija koje se pretvaraju čas u sanduke za odvođenje mladih, čas u poklone za rođendan i tako dalje.
Bogat prateći festivalski program upotpunila je na svečanosti zatvaranja izložba plakata Dejana Petrovića, rađenih za dramski studio Doma omladine u Kragujevcu. Jednu od tri sterine nagrade za plakat ovaj autor dobio je za rad na predstavi Grebanje Tanje Šljivar u produkciji ove amaterske scene.
Kad imate klijenta koji vam daje honorar za taj posao, nalazite se nekako u nekom mimoilaženju između svoje ideje, njegovih želja, uvek je neki kompromis, uvek se izbaci neka svoja konkretna ideja, pa onda neka kompromisna ideja i nešto što je taj reditelj hteo, pa se između, uglavnom je teže tako raditi, ovo je na neki način i zadovoljstvo raditi.
Trostruki laureat Petog Baš teatra Aleksandra Rizanović ovako odgovara na pitanje šta sve može nezavisna scena.
Pa može da leči, i to je meni najbitnije, da može da leči, da može da kaže čovjeku da je tu, da mislim, tu smo, svi smo zajedno, svi smo u istom sosu, svi živimo, svi se trudimo da što lepše živimo, i mislim da nezavisna scena može da ode još dalje, da bude još magičnija, da izađe iz svih okvira i da pronađe ono, baš ono šta je čovjeku potrebno danas, to jest ljudima. Šta mu je neophodno, da nađe način, da nađe formu, da nađe priču koja će najviše svima da nam pomogne.
Thank you.
11 časova je i 48 minuta. Kao što znate, u još uvek letnjem izdanju magazina Na prvom trajemo do početka emisije Srpski na srpskom, a to je uvek na prvom programu Radio Beograda u terminu od 5 minuta do podneva, prepodnevnih vesti i izveštaja o vodostanju. U studiju bi svakog trenutka trebalo da mi se pridruži kolega Slobodan Igrutinovića, dok čekamo njega. Evo još jedne vesti koju smo upravo primili posredstvom agencija, a odnosi se na situaciju u kojoj se, pa slobodno možemo tako da kažemo, dobar deo sveta nalazi, a to je zabrinutost, briga i mere koje se preduzimaju povodom energetske krize koja će pogoditi mnoge. Vest stiže iz Beča, iz Austrije. Naime, u cilju štednje struje više opština širom Austrija odlučila je da štedi energiju smanjenjem ili isključenjem rasvete. Posle Linca i Salzburga, glavni grad pokrajine Tirol, Innsbruck, odlučio je da u buduće na 34 javna zdanja ugasi rasvetu posle 23 sata. Gradske vlasti su istakle da je razmotrena javna rasveta gradskih institucija, crkava i spomenika i da je odlučeno da oni budu u buduće osvetljeni samo do 23 sata. Dosadašnji koncept osvetljenja biće postepeno menjen do kraja godine, a tom merom grad očekuje godišnju uštedu od oko 50.000 kilovat sati. Znate da se slične mere predlažu, najavljuju i ovde kod nas u našoj zemlji. O tome praktično svakodnevno dobijamo poneku informaciju. Tako da, eto, to bi bilo to, a sada sport svakako. Kolega Slobodan Igrutinović sada u studiju. Slobo, dobar dan.
Dobar dan.
Bobene, a šta ima novo? Sport, šta ćemo, čime ćemo, počnemo, košarkom?
Počinjemo, naravno, košarkom. Eto, proslavili smo sinoć i četvrtu pobedu na evropskom prvenstvu. Srbija se vladala Izrael 89-78 i pokazala zaista jednu zavidnu formu. Očigledno da naša selekcija igra sve bolje i bolje i to naravno raduje sve ljubitelje košarke. Očekujemo da sutra savladaju i Poljsku i tako potvrde prvo mesto u grupi i plasman u narednu fazu takmičenja. Izrael je posle ovog poraza ostao na dve pobede i dva poraza, pa mu sledi borba za odlazak u Berlin na završnicu turnira. No, to nije više naša druga.
Apsolutno.
Mi imamo zaista jednu sjajnu ekipu koju predvodi Nikola Jokić, koji konačno igra, čini mi se, za reprezentaciju onako kako igra i u NBA ligi. Tako da i sinoć briljirao i zaista bio majstralan. I sve nas raduje ta zaista, pre svega, čini mi se, dobra atmosfera u ekipi, koju u ostalom potvrđuje i naš kolega Slobodan Maletić, koji je tamo na licu mesta.
Tako je.
Na drugoj strani smo sinoć svi malo i tugovali, jer je odbojkaška reprezentacija izgubila u četvrtfinalu na svetskom prvenstvu od Argentine i to je onako možda pomalo i iznenađujući poraz i začuđujući, bez obzira što su Argentinci i osvajači olimpijske medalje prošle godine. Ipak su oni ušli u ovo četvrtfinale sa samo jednom pobedom i dva poraza od po 3-2. I
za razliku od naših, jel?
Da, a naši su tri pobede ostvarili sa po 3-0 i bili smo negde ubeđeni da će savladati Argentinu, koja očigledno nije bila u dobroj formi. Međutim, sinoć su Argentinci igrali zaista briljantno, otprilike onako kako su prošle godine igrali na olimpijskim igrama. I glatko su nas dobili sa 3-0, dakle 3 seta, 25-23, 25-21 i poslednji, koji je možda bio zaista, ne možda, nego bio i presudan, isto 25-23. I oni su se plasirali, znači, u četvrtfinale. Mi ćemo sada morati, naravno, da se vratimo kući. I to je uz ono što su nas pomalo i vaterpolisti razočarali, ali od vaterpolista zaista nismo mogli ni očekivati bog za šta, jer je to izuzetno podmlađena ekipa, dakle potpuno jedna nova ekipa koja je tek u fazi stvaranja, pa naravno od njih će sigurno doći rezultati u perspektivi. To bi bilo što se tiče domaćeg sporta. Na međunarodnom planu, ljubitelji fudbala naravno sinoć su uživali u mečevima Lige šampiona i večeras će.
I večeras,
da, jer se igraju meči u grupama A, B, C i D. Direktan prenos na našoj televiziji od 21 sat biće ovaj meč Intera i Bajerna, što otprilike derbi sad večerašnjeg kola, odnosno večerašnjeg kruga takmičenja. U grupi A igraju Ajax Rangers od 18.45, od 21 Napoli Liverpool, u grupi B klub Briž Leverkusen od 21, u isto vreme i Atletico Porto, u grupi C već pomenuti Inter Bayern i Barcelona Viktorija Plzeň, dakle i ti mečevi počinu u 21 i u grupi D u 18.45 Eintracht Sporting, a u 21 Tottenham Olympic Marseille, što će opet biti jedan od najzanimljivih mečeva. I eto, toliko da danas o sportu.
Odlično, najlepše hvala našem kolegi Bobanu Igracinoviću za ovaj sportski izveštaj na samom kraju današnjeg magazina na prvom programu Radio Beograda. A vama hvala kao i uvek na pažnji. Srdačno vas pozdravljaju Nataša Mančić, Miroslav Antonijević, Vesna Gemović i Elizabeta Arsenović. Ostanite, posebno vi, ljubitelji emisije Srpski na srpskom, koja sledi za tačno jedan minut. Prijetno.
Srpski na srpskom.
Kakav sam naporan dan imala. Prvo je mačka upornim grebanjem po vratima rešila da me probudi u 5 ujutru, ne bih li je nahranila. Nakon što je gospođica smazala svoju tunjevinu, ona se vratila na spavanje, dok sam se ja narednih sat vremena uzalud prevrtala po krevetu. Ništa pomislih, bleni u plafon i sačeka je alarm. Sledeće čega se sećam jeste da me iz sna trgao zvuk telefona. Gde si? Panično me upitala koleginica. Pogledam na sat, 8:15. Ne mogu da verujem da sam se uspavala. A tačno sam znala da Debussy možda i nije najbolje rešenje za alarm. Na brzinu sam se obukla, s nogu pojela 2 projice od juče, čisto da se ne onesvestim u prevozu, i istrčala napolje. A na poslu, te pošalji ovo, te sastavi ono, te potpiši ovo, te prevedi ono. Aman, ljudi, pa nemam 100 ruku. Malo je reći da sam bila izmrcvarena. Naplatili su mi, boga mi, moje kašnjenje, i to s debelom kamatom.
Srpski na srpskom.
Imenice ruka, noga i sluga u genitivu množine imaju nastavak u, mnogo ruku, nogu, slugu. Kako se slog ispred ovog nastavka u genitivu množine po pravilu ne duži, prema Stevanovićevoj gramatici i rečniku srpskog jezika Matice srpske, ove oblike trebalo bi izgovarati sa kratkouzlaznim akcentom, dakle, mnogo ruku, nogu, slugu, uz dozvoljen dubletni oblik sluga sa dugouzlaznim akcentom. U šestotomnom rečniku Matice srpske imenice ruka i noga navode se pak sa kratkosilaznim, a ne sa kratkouzlaznim akcentom u genitivu množine, mnogo ruku, nogu. U istom rečniku navode se kao mogući, premda retki, i oblici sa nastavkom a sa dugouzlaznim akcentom, mnogo ruka, noga. Ipak, pošto ove tri imenice u genitivu množine najčešće upotrebljavamo sa nastavkom u, od svega je najvažnije zapamtiti da u tom slučaju prvi akcentovani slog mora biti kratak, a ne dug.
Nisam imala snage da se u povratku guram po prevozu, pa sam odlučila da pozovem taksi. Jedan zauzet, pa drugi. Neće meni treća sreća, sve krcato. Izgleda da mi je i ovog puta suđeno da uživam u čarima gradskog prevoza. Ali autobus samo što nije krenuo sa stanice. Potrčim, a iz ruku mi ispadne fascikla s poslovnom dokumentacijom. I dok sam ja skupila papire koji su se razleteli na sve strane, autobus je već uveliko bio otišao, a sledeći je stizao za 13 stanica. Sva pokunjena uputih se pešice kući. Kad sam konačno stigla, imam šta i da vidim. Ručak spremljen, sto postavljen, stan pospremljen. A da vidite tek pod, ni traga od mačijih dlaka, izglancan, sjaj se. Muž me je stvarno oborio s nogu. Prvo figurativno, a onda i bukvalno. Kad se već insistira na temeljnoj higijeni ruku, brže bolje sam pošla do kupatila, ali sam usput uspela da se okliznem na sveže oribanom parketu. Sreća u nesreći, ostala sam čitava. Pravo da vam kažem, posle ovakvog dana, i to se čini kao dovoljna uteha.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Matija Nešović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.